นักป้องกันหมดเลย
ต้องเป็นนักป้องกันผี
อยากจะพูดภาษาปากอีสานนี่ฟังมันงุ่งคนไทยตาแตกนะความจริงอยากจะฝึกให้รู้ภาษานี่ดีกันภาษาปากอีสานเพราะเราเป็นมาใหม่
ๆก็พอฟังได้แต่ว่าถ้าอีสานแท้ๆก็ไม่ไหว
ไม่ค่อยเอาใจใส่มั้งนี่เนาะมันจะมาอยู่กับพวกเจ๊กไม่รู้ภาษาเจ๊กเลยเกิดด้วยกันไปเจ๊กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่นะทางภาคกลางมาหาภาคอีสานก็เหมือนกันได้ยินบ่อยได้ไม่เอาใจใส่เนาะ
ครับก็มาเพียงแค่วันของวันกลับไปไม่ได้พูดใครใช้ใครก็ว่า
จะไปวัฒนชาติเดี๋ยวนี
้ครับผม
เอาการตั้งใจฟังธรรมจ้ะทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติเอาประกันตั้งใจฟังโอวาทซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดประพงษ์นี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าไอ้คนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทัศนศึกษาหรือทัศนจรการทัศนาจรการทัศนศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับภาคอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางคมนาคมก็ลำบากทุกวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้มีกำลังปัญญามีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นสถานที่แห้งแล้งเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่มั้งบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่งอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมันก็มีในใจเป็นของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้นก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอีสานนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยในอันนี้มันก็หมดไปแล้วเพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่ก็เข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่แต่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังธรรมเองโดยการที่คนอื่นเล่าให้ฟังให้โอวาทอย่างปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพิจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จำมานั้นก็เรียกมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งฟังแล้วไปคิดพินิจพิจารณาขยายออกให้มันกว้างแต่รวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเอาไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึ่งเป็นสุตะมยะปัญญากินตะมยะปัญญาอันนี้เป็นโลกีวิสัยโลกุตระปัญญานั้น คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประคงวันนี้ก่อนๆก็ได้ยินเรื่องการเขาเล่าให้ฟังก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึงวันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดประคงได้ฟังโอวาทที่อาตมาให้โอวาทนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเดี๋ยวมารู้ตัวอาตมาที่วัดนี้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดประคงนั้นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นยังไงรูปร่างสันฐานวรรณะกันเป็นยังไงปัญหาเหล่านี้คงจะหมดแล้ววันนี้กับญาติโยมทั้งหลายซึ่งได้มาเห็นด้วยตนเองอันใดอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ธรรมะซึ่งเป็นของพระผู้มีพระภาคท่านประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะเพียงเท่านี้ยังไม่พอรู้ธรรมเห็นธรรมยังไม่พอจะปฏิบัติต่อไปอีกว่าจนตัวเรามันเป็นธรรมให้จิตใจเรามันเป็นธรรมรู้ธรรมก็ไม่เอาเห็นธรรมก็ไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาเป็นต้นจะต้องเห็นธรรมจะต้องเป็นธรรมพูดก็เป็นธรรมการนึกคิดเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมไปทั้งนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาที่เราจะทัศนาจรไอ้ข้างนอกนั้นมันก็หมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นของที่สำคัญมันก็เปรียบกันกับที่ว่าเราไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหว้ไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักได้ยินข่าวว่าพระพุทธนั้นท่านดีท่านเลิศประเสริฐก็กราบท่านพระธรรมนั้นท่านดีเลิศประเสริฐก็กราบท่านพระสงฆ์นั้นท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลื่อมใสก็กราบฉะนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นเป็นยังไงหารู้ไม่เพราะยังไม่เข้าใจเพราะขาดการปฏิบัติตนเองเดี๋ยวเราจะคิดไปว่าสมัยนี้ถ้าเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะเห็นธรรมะง่ายขึ้นวันนี้ท่านนิพพานไปแล้วนานเสียมันสายไปแล้วเราจึงเกิดมาพบแต่คำสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ฉันก็จะบวชเหมือนกันแหละใครก็จะบวชเหมือนกันแหละเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่นิพพานพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ตายพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ได้ทรงพระกรุณาที่จะพยายามโปรดสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่มันมีอยู่ธรรมะนี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู้อันนี้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะเกิดอันนี้ก็มีจะไม่เกิดก็มีอยู่ส่วนนี้เรียกว่าธรรมะธรรมส่วนนี้ที่จะทำพระพุทธเจ้าคือสีธาตุราชกุมารให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะธรรมอันนี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัจธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจำโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านมีบุญญาบารมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าธรรมเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสัจธรรมอยู่ในใจของท่านนั่นเองธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละธรรมพระพุทธเจ้า ให้เป็นไถเป็นพระพุทธเจ้าหรือทำสีธาตุราชกุมารให้เป็นพระพุทธเจ้าสีธาตุราชกุมารแต่ก่อนก็เหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติอย่างนี้แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญวาสนาบารมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรลุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้ธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่ตรัสรู้อย่างอื่นไอ้ความเป็นจริงตาหูจมูกลิ้นกายของท่านก็ยังอยู่อย่างเก่าอันแหละยังอยู่อย่างเก่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เห็นอยู่อย่างเก่านั่นแหละอันไหนสวยไม่สวยอันไหนงามไม่งามดีไม่ดีก็รู้สึกอยู่อย่างเก่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นดูกีดีไซน์เป็นต้นท่านเกิดสองครั้งพระพุทธเจ้าของเรารูปกายของท่านเกิดเกิดมาครั้งเดียวคือกำเนิดเกิดในครั้งเดียวนามกายของท่านเกิดครั้งที่สองสองครั้งครั้งที่สองก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างนามกายอันหยาบนั่นก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดมาแล้วก็ตายไปในนามกายที่บริสุทธิ์ผุดพองอันเกิดมาจากวิชชาวิจารณะทั้งหลายนี้เป็นต้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองดังนั้นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดพองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยทัศนาจรเหมือนพวกเรานี่เองเหมือนกันกับพวกเราชื่อทัศนาจรเหมือนกันทัศนศึกษาก็เหมือนกันแต่ว่าความรู้ความเห็นอาจจะเป็นคนในอย่างกับพวกเราพวกเราอาจจะไปดูต้นไม้อาจจะไปดูแผ่นดินอาจจะไปดูต้นหญ้าเดี๋ยวก็เพลินไปอย่างนั้นก็ได้ฉันได้ไปที่นั่นที่นั่นสนุกดีที่นั่นไม่สนุกดีก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้มามันเห็นอย่างนั้นนี่ทัศนาจรตามธรรมชาติให้พระพุทธเจ้าของเราตัณฑ์ทัศนาจรด้วยปัญญาญาณของท่านรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นเพื่อนแก่เก็บตายกันทั้งโลกเนี่ยท่านก็เห็นชัดอดีตท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโรคเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นมันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นเดียวเบื้องต้นกลางมันก็แปรไปแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณประโยชน์ของความดีหรือความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันกับที่โบสถ์วัดประพงวันนี้ที่มาดูวันนี้อาตมาก็นั่งดูคอยสังเกตดูเอ้ยบางคนแหมมันสวยเหลือเกินบางคนก็แหมไม่สวยหรอกมันแปลกไม่เหมือนโบสถ์มันก็ไม่เป็นอะไรนะไอ้คนที่ว่าโบสถ์สวยกับคนที่ว่าโบสถ์ไม่สวยก็มีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยแล้วก็ว่าสักคำต้องคำแล้วก็กลับบ้านเหรอไอ้คนที่ว่าไม่สวยสักคำต้องคำเขาก็กลับบ้านครับเขาไม่ได้มายืนทวงอยู่ตรงนี้กันทั้งปีกันทั้งชาติครับยังงั้นคนที่ว่าสวยแล้วก็หนีไปคนที่ว่าไม่สวยถ้าคนนี้ไปโบสถ์ยังอยู่อย่างเก่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าลืมทัศนาจรหรือทัศนศึกษาด้วยตัวเองเดินไปโน้นข้างล่างมันถึงปลายเท้าข้างบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอยู่บนศีรษะไปหาปลายเท้าพิจารณาตั้งแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันมีอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่านี้คนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะข้างล่างก็ปลายเท้าหมดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ว่านี่อะไรคือกายให้รู้กายของเราส่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสไม่สะอาดสะอาดสม่ำเสมอกันทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แต่นี่เราก็เห็นกายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดา แต่ยังไม่เข้าถึงกายถ้าเราทัศนาจรเป็นทัศนศึกษาในกายของเราเนี่ยไอของที่กายในกายเราเนี่ยอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกคายกับไปอีกว่าเราได้ดูร่างกายแล้วก็ผิวเผินเท่านั้นแหละไอคนนั่นสวยไอคนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายข้างนอกถ้าจะน่าศึกษาให้พิจารณากายในกายนั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งนะไม่มีอะไรจะแปลกกันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะมันแปลกกันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ำสูงประการทั้งนั้นแหละเมื่อเข้าไปในท้องแล้วออกมาที่ไหนราคาเท่ากันเท่านั้นนะไม่ได้แปลกอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีราคาไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นต้นแต่เมื่อจะเข้าไปในจานนี้เท่านั้นจานนั้นเท่านี้จานนี้เท่านั้นแย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่ล่ะถ้าเราทัศนศึกษาไอ้ภายกายในกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้เราก็รึกเข้าไปอีกว่าเออไอ้คนเรานี่มันก็แปลกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่ควรถือมั่นนะก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอ้การเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอกันทั้งนั้นท่านจึงให้โอวาทพวกเราท่านทั้งหลายว่าเหมือนญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาด้วยกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนี้เป็นญาติญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้ไอ้บางคนที่ไม่รู้สึกก็เลยไม่เหมือนกันไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจับมารวมยอดให้ว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเก็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลยมันเหมือนกันทั้งนั้นมิฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้วก็ให้มองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแปลกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สม่ำเสมอแล้วเป็นต้นนะราคะโทสะโมหะมันก็เคลาลงไปมันเหมือนกันมนุษย์น่ะเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นญาติญาติคือความเกิดก็เหมือนกันแก่มาญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเก็บมันก็เก็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนมันก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้มิฉะนั้นเราไปคิดแยกซะเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูเฉยๆไม่ใช่ทัศนศึกษาถ้าทัศนศึกษาแล้วก็ปนกันไปด้วยก็ทัศนจรทัศนจรกับทัศนกรรมการดูแลจาระกันเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันเมื่อเราเดินไปเราเห็นเราต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คำพูดเช่นนี้เราเคยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษาก็มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหาอาจารย์ฟันก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยทัศนาโลกนอกๆ นะทีนี้มาถึงวัดประพงศ์นี่ก็ทัศนามาเรื่อยละแต่นี่ไปมาถึงนี่อาตมาทัศนศึกษาให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้จักของอยู่ในกายของเราว่ามันมีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อรู้ธรรมะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่จริงญาติความเก็บญาติความตายมันจริงๆอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราเห็นฉันนั้นเป็นตนเราก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาก็เรียกว่าของเราของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นแหละถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเช่นนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรม เป็นเอโกธัมโมธรรมมีอันเดียวเท่านี้คนก็คือมีคนคนเดียวเท่านี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวเท่านี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเช่นนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็สามัคคีกันสามัคคีความรักสามัคคีความเมตตาอารีซึ่งกันและกันความสามัคคีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคุณงามความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นแหละเหมือนเราไปยกท่อนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนจะ20-30คนนะถ้าไม่สามัคคีกันมันยกขึ้นไม่ได้หรอกถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นประเดี๋ยวเดียวได้ท่านนะไอ้ของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นพวกเราทางไหนเมื่อเห็นว่าเรามันเปลี่ยนเช่นนี้แล้วตั้งใจเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามรรคมิตรเป็นมิจฉามรรคไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายในจิตของเรานี่เองไอ้โทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้นจะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่มีไอ้ความเห็นผิดพาให้คนต่ำช้าเร็วซามทายคนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่มโจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าท่านเจอไอ้ความเห็นผิดนี่คือเทวทัตท่านมองหาไอ้ความดีของเทวทัตมันแม้แต่น้อยนะปลายเส้นขนจมรีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั่นท่านเรียกว่าไอ้ความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ยากความลำบากความร้อนรนกระวนกระวายทุกประการมันพร้อมกันเกิดขึ้นมาเลยท่านจึงว่ามันเลวที่สุดมันผิดที่สุดเพราะความเห็นผิดเป็นมิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละสัมมาทิฏฐินี่คือความสามัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทั้งหลายมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเหมือนกันใครๆก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยมีเกิดเบื้องต้นก็มีแปรทำกลางมีแปรทำกลางที่สุดมันก็มีดับไปเป็นอย่างนี้ทุกท่านทุกคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนนั้นก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกันถ้าไม่แปลกกันมันก็เข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นเราเป็นที่นี่เลยว่าเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกดมกลิ่นก็เป็นธรรมลิ้นลิ้มรสก็เป็นธรรมมันเป็นสายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เรียกว่าเราก็ไปชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าทำไมก็พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละพูดเรื่องจริงๆล่ะคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองสีธาตุบาทกุมารแต่ยังท่านไม่บรรลุธรรมะคือคำสอนอันนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาถ้าท่านเห็นธรรมะอันนี้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าใกล้ๆธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท่านหนีไปแล้วท่านยังอยู่ทุกวันนี้ท่านก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตามเป็นต้นเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูกเป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์มนุษย์จะเป็นเทวราทำให้เทวราให้เป็นพระเป็นต้นก็เพราะสัจธรรมนี้มิฉะนั้นกำเนิดที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบรรลุซึ่งธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่ก็เพราะท่านเป็นผู้ทัศนาจรทัศนาจรไม่ใช่ดูไปเฉยๆไม่ใช่เดินเที่ยวเฉยๆแต่มีทัศนศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงรู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มารวมเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็เรื่องอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราใช่เขาทั้งนั้นแหละ เมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือท่านเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพระนครที่มาทัศนาจรมาทัศนาศึกษาให้มันปะปนกันไปเรื่อยๆไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิถ้ามาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจของพวกเราว่าไม่ต้องขาดทุนเมื่อเรามาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนเรามานะหลายชั่วโมงเหมือนกันทิ้งสถานการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะและมาทัศนาจรและทัศนศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดกุศลให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นขาก็เป๋แขนก็เป็นง่อยเรียกว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบริษัททั้งหลายไม่สมบูรณ์ก็คือเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแต่ไปทัศนะดูเฉยๆเดี๋ยวกลับไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวของเราเองก็ยังไม่มีเลยนี่อาจารย์ไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปทีละน้อยทีละเพิ่มเข้ามันกว่ามากไปเองแต่เป็นต้นเปลี่ยนความเห็นผิดให้มันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นให้มันถูกเมื่อมันถูกเข้ามันก็หมดผิดหมดผิดมันก็สมบูรณ์ทำตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยเนี่ยฉะนั้นวันนี้ขอยุติการแสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้นที่สุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทำจิตให้เป็นโอปนายิกาธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจเขาไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะเขามาใส่ใจนะอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะอาจารย์โรงเรียนไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะอันนี้คือให้น้อมเราเขาไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะเขามาหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมือนจะไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเช่นนั้นจึงเป็นคารโอจะนิวาโตจะสันตุติจักตันยุตตาเป็นผู้ไม่ลืมกตัญญูกตวีธีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นเช่นนั้นวันนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระหว่างกลางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดที่ประสงค์ผลสิทธิ์สุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสดีด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอย่างร่นพ้นอันนี้ขอความสุขความเจริญแก่จงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนเทอญ
เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงธรรมและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่15ค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาลงธรรมที่นี่และพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวทิฏฐานุสิทธิ์ทั้งหลายมีพระอัญชากระโดเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณ2คืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสามเณรพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีล8ประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลดังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพลิกความรู้ไอ้ความเห็นในวันอุโบสถเช่นนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตาม เรียกว่าสมถานนิรัตการที่เราจะรักษาศีลนั้นมี3ประการ1เราจะขอสมถานกับพระภิกษุอันหนึ่งสมถานนิรัตอันหนึ่งสัมปัตตนิรัตอันหนึ่งเรางดเว้นโดยตนเองเราถ้าเรารู้ว่าปานาอธินากาเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่สามเป็นสมุจเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่าไอ้ความประกอบจะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลพระอริยเจ้าสมุจเฉทตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าดูแลอยู่ด้วยตนเองตลอดกาลตลอดเวลาศีลมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สัมปัตตวิรัตสมถานวิรัตสมุจเฉทวิรัตสมถานวิรัตก็คือว่าตามพระไปสัมปัตตวิรัตงดเว้นด้วยตนเองไม่ต้องสมถานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเราก็ไม่ฆ่ามันไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้แล้วไม่ต้องทำสมุจเฉทวิรัตขึ้นชื่อว่าบาปแล้วฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาแล้วฉันก็เลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุจเฉทวิรัตตัดขาดไปเลยทีนี้ทั้ง3ประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมถานในวิรัตก็เป็นพื้นฐานของปณิพานได้สัมปัตตวิรัตก็เป็นพื้นฐานของปณิพานได้สมุจเฉทวิรัตก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจเห็นนี่ก็คิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราธนามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจคิลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักว่ากินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาเท่านั้นแหละไม่ต้องไปถามใครแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็เป็นศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เดี๋ยวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี่ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลในความเป็นจริงนั้นสมาทานศีลนั้นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อาตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำไม่เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาแต่อดไม่ต้องกินเหล้านั่นออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไปกินจนหัวลาน้ำเลย ทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยตอบว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่ออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบยังไงครับเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าป้องกันเนี่ยมันบาปในพรรษามาก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยอยู่ตลอดกาลนั่นร้ายกว่าให้เขาหยุดการขโมยกันในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งนึงคนละ 50% เรียกว่าบรรเทาเท่านั้นน่ะในทางมันที่ดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดซะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างนั้นเด้อมันก็ดีแบบนึงเปลืองข้าวครึ่งนึงถ้าเราทำได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยบัญญัติที่เรียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราภาวนาแหละภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไหมได้นอนภาวนาได้ไหมได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คนมันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราเห็นเกียรติตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระศีลนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่ค่อยมีแล้วเหอะไม่วันใดวันหนึ่งต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะก็แว้งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีล นี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นี่บางคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมาทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระ ก็เรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเอาสมถานามิรัตวันนี้คือให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมาสก็ว่านโมตัสสะให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามหมดทุกคนเลยเรียกว่าสมถานามิรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึ่งแต่ว่าทำไปเรื่อยโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโลจะขึ้นธรรมาสเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมโยมชาคาโลเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทำไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคาโลไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาคาโลเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกับโยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียกไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนั่นแหละรู้จักแล้วศีลจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตวิรัติอย่าไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนกันในโรงเรียนจนกว่าเราสอบป.4 ได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือมาบ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกเราส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนหนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือแล้วก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนหนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แล้วไม่จำเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระพอเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตมาก็เทศเลยนี่เขาก็สงสัยเอ๊พระองค์นี้ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือน่ะตำราเขาเรียกว่าปึ้งบางคนก็เกิดสะกิดกันมาเทศเกินมันพูดไปเฉยๆเว้ยนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐานธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆขึ้นอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำรานี่มีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปอะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นการเรียนหนังสือนั้นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็คว้างหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านว่าผมจะไปบ้านผมอย่างงี้เรารู้เราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทำไมไปเยี่ยมคนนู้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นน่ะชิบหายเท่านั้นน่ะทำไงอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วเราก็พูดกันไปเลยนี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้หมายรู้เราแน่ในใจเราก็พูดไปอันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดตำราอันนั้นมันกันเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆนั่นเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันน่ะนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ ไม่ค่อยเลื่อมใสมาเทศไม่มีตำราเทศเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะว่าไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นมาทะที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทำตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนั่นในสมัยที่รุ่นหลังอาตมามานั่นเทศเนี้ยก็ยากท่านมาให้กับเทศเทศอริยสัจสี่ไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรธมรรคเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอีอันนั้นทำพระอดีตเจ้าเอามาเทศทำไมมรรคผลนิพพานอย่าไปเทศเลยเนี่ยบาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอดีตเจ้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้แหละกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เหมือนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีลนี้คือตัดหรือแปลว่าตัดไงเคยศีลฟืนหมดล่ะศีลฟืนหนึ่งเขาเนี่ยเคยได้ศีลหมดล่ะศีลว่าศีลก็ได้ศีลว่าตัดก็ได้ตัวให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายนั่นศีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาทิ้งลงน้ำมันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละศีลจึงเป็นผู้องค์อาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องค์อาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองค์อาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีล นี้จึงได้เป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสุปัญญาเกิดในสิ่งที่ไม่มีศีลนั้นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาก็เป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญาก็ปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุฏฐานนั้นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้เนี่ยเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำร้ายทั้งปวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนานี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความใจความตั้งใจมั่นมีขึ้นมันก็เป็นไวยพจน์เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จักเหตุผลรู้จักถูกเป็นถูกรู้จักผิดเป็นผิด อันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่นี่คือหมดปัญญามีแต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทางนั้นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระก็ตามหาโอกาสอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะกวนขโมยเขาฉันก็ไม่เอาเลิกนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วนี่สัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนั้นง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เพียงนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั้นเป็นสัมปตวิรัตที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิแต่ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นล่ะแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จักศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ำชาคาโลนชาคาโลถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะท่านก็อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจซะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมาทานศีลกับพระเนี่ยนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายลำบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วนิมนต์พระไปให้มัตติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะลงปุกพ่อรับศีลเด้อพ่อรับศีลเด้อแม่รับศีลเด้อเอ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับศีลอยู่น่ะคนตายนั่นเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วนั่นตายแล้วคนตายนี่คนตายนั้นรับศีลไม่ได้แล้วคนเป็นเพิ่งจะรับศีลได้ไม่รู้เรื่องแล้วน่ะคนตายมันแล้วไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการะเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกตัญญูกตเวทีของท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่อันว่าบุคคลหาได้ยากผู้อุปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะจะกตัญญูตอบแทนท่านเวลาใดก็ไม่อันนี้พูดทำแล้วเราก็ทำแทนเนี่ยบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาอะไรยากท่านจึงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาอะไรยากเท่านั้นอันนี้อย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นเลยทำเสียแต่เมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญไม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลแล้วรับศีลเลยจ้ะมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยนี่ยังไม่เท่านั้นเองนะเรียกนิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกันพระก็นะโมตัสสะภะคะวะโตไปเงียบไอ้คนเป็นๆไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้นไม่ใช่ให้สิ้นคนเป็นให้สิ้นคนตายก็ให้ดวงตาเด่นกับพระดวงตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังคาชามิก็เงียบธรรมังสนังคาชามิก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่ยพระก็เป็นบ้าให้สิ้นคนตายเงียบปานาก็เงียบอธินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะสีเรนสุขติงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเราเงียบซะให้พ่อรับศีลพ่อที่ตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้น ให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอ้การละความชั่วเท่านั้นน่ะความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเรานี่ทางวาจาของเรานี่ทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดท่านนี่นี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่มั้ยใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี่อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยนี่ดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทั้งกายทั้งวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงน่ะปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบสถศีลก็รักษาดิรักษาอุโบสถศีลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเท่านั้นวันนี้เลิกในทางคารวะพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่เอามาพูดอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่อุโบสถศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่นั่นแหละไม่ค่อยสบายแหละเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดึงเงียบในกลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้แปลว่าทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเนี่ยก็เป็นปัญญาทำไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งเหลวหลายไปเหมือนไม้แล้วนั่นน่ะมันช่วงยาวๆมั้ยก็เอาขึงเป็นนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโยนๆงงเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาที่วัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ลําบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง